Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank având titlul Slava Domnului a umplut toată casa lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu să vă binecuvânteze la ascultarea cuvântului său propovăduit de fratele Frank din Însărcinarea lui Dumnezeu.
Wir sind ja heute Abend nur unter uns.
În această seară suntem doar între noi și nădăjduim că și Domnul este în mijlocul nostru. Acest lucru este cel mai important. Dacă doar noi am fi aici și El nu ar fi, atunci am putea merge cu toți acasă. Dacă nu aducem cu noi această încredere că El este prezent, indiferent dacă suntem mulți sau puțini, El spune, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Și El își împlinește făgăduința pe care a făcut-o. Iar noi suntem aici în numele Său, în teamă sfântă față de cuvântul Său. Am spus-o destul de des. Toți cei care îl cinstesc pe Dumnezeu, nu doar cu buzele, ci și cu inimile lor, cred cuvântul Său. Dumnezeu nu poate fi despărțit de cuvântul Său. El și cuvântul Său sunt una. Și dacă noi vrem să devenim una cu Dumnezeu, atunci trebuie să fim în concordanță cu cuvântul Său. Și în clipa în care suntem în concordanță cu cuvântul Său, El preia răspunderea pentru noi. Și așa cum am auzit, nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Știm că cuvântul lui Dumnezeu poate fi folosit în diferite moduri. Diavolul a fost primul care s-a ocupat de acest lucru și poate că o va face până la sfârșit. Chiar și atunci când Domnul nostru a fost pe pământ, El a folosit pasajul biblic pe care tocmai l-am citit și a venit la Domnul cu acest cuvânt. Îl putem citi cu toții. Aici, în Psalmul 91, așa cum am auzit cu toții, în Psalmul 91 este scris în versetul 11, că cel le va porunci îngerilor săi cu privire la tine, ca să te păzească în toate căile tale. Ei te vor purta pe brațe, ca nu cumva să-ți lovești piciorul de o piatră. Dacă citim acest lucru în Matei, capitolul 4, versetul 6, aici este relatată ispitirea Domnului nostru. Iar dușmanul chiar spune, de la versetul 6, și a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos. Căci este scris, El le va porunci îngerilor săi cu privire la tine și ei te vor purta pe brațe ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Dușmanul, vrășmașul, a avut cuvântul lui Dumnezeu în gură. Același lucru s-a întâmplat cu toți învățați în Scripturi, cu toți fariseii, cu toți. I-au cunoscut cuvântul lui Dumnezeu, dar nu l-au cunoscut pe Dumnezeu și nici puterea lui Dumnezeu. Și nu au devenit o parte a planului lui Dumnezeu în timpul lor. A fost scris, el va porunci îngerilor săi să te poarte pe mâini, dar nicăieri nu a fost scris, aruncă-te jos. Nu scrie nicăieri asta. Dar acest lucru vrea vrăjmașul, să arunce jos. Aceasta este intenția dușmanului, ca să arunce jos și apoi să spună în spate niște cuvinte evlavioase și poate chiar să adauge un pasaj biblic pentru a face acest lucru credibil pentru cei care îl ascultă. Trebuie să se facă deosebirea, așa cum i-a spus astăzi prietenul meu, care ședea acolo în spate. Cum epistolul protestant i-a mulțumit papei într-o scrisoare. Și în această scrisoare a menționat acest cuvânt pe care fratele rus l-a menționat aici, din Romani, că nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Și a regretat că nu au ținut cina împreună. Oamenii au pierdut ținta dinaintea ochilor. Și aceasta nu este o judecată și nici o sentință. Este o constatare atât de tristă, care te face să ai o inimă frântă. Câți au în gura lor cuvintele din Ioan 17 și spun, Domnul s-a rugat ca noi toți să fim una. Și dacă mai durează timpul, iar venirea Domnului se lasă puțin așteptată, se poate întâmpla ca atunci când va avea loc această unire, toți cei care nu iau parte la ea să fie considerați ca dușmanii lui Dumnezeu, pentru că nu iau parte la unirea care se făurește. Iar oamenii vor putea spune din nou, este scris că toți trebuie să fie una. Voi de ce nu vreți? De ce nu vă supuneți lui Dumnezeu? Multe sunt scrise. Trebuie doar să fie înțelese și primite corect. Îndrăznesc să spun că aproape niciun învățat în Scripturi sau fariseu nu ar fi citit ceea ce a citit dușmanul din cuvântul acestui psalm. Nu a venit niciunul dintre ei, dar potrivnicul a venit și a spus, este scris, el va trimite îngerii săi și ei te vor păzi, te vor purta pe brațe și nu-ți vei lovi piciorul de nicio piatră. Dragii mei, a venit timpul să facem deosebirea dacă cuvântul lui Dumnezeu este adus de Duhul lui Dumnezeu, dacă este adus în contextul potrivit sau dacă dușmanul îl folosește greșit sau abuzează de cuvânt. Încă trebuie să mă gândesc la seara de miercuri și fratele rus nu are niciun motiv să-și ceară scuze. Asta mi-aduce mult mai mult, dacă ascult. Cu adevărat, dacă fiecare are la fel de mult ca mine din ascultare, atunci fiecare adunare se merită peste orice măsură. Gândurile mele se adâncesc în cuvânt și apoi văd programul lui Dumnezeu înaintea ochiului meu duhovnicesc. Mă întorc la cele două pasaje, Ieremia, capitolul 11 și apoi 12, și în Cronici. Hai să spunem în Ieremia, capitolul 11, la versetul 2. Ascultați cuvintele acestui legământ și vestiți-le bărbaților din Iuda și îndeosebi locuitorilor Ierusalimului și să le mai spui următoarele. Așa a vorbit Domnul, Dumnezeul lui Israel. Blestemat este oricine nu îndeplinește hotărârile acestui legământ pe care l-am făcut ca datorie părinților voștri în vremea când i-am scos din țara Egiptului și așa mai departe. Aici Dumnezeu își cheamă din nou poporul să ia în serios cuvântul legământului său, să creadă, să urmeze îndrumările sale, nu poruncile omenești. După cum știți, Domnul a spus în Marcu 7 că i-au lăsat deoparte poruncile lui Dumnezeu și au pus în locul lor porunci omenești. Și acestea există astăzi într-o măsură foarte mare. Poruncile lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, programul lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu, învățăturile lui Dumnezeu, totul a fost aruncat peste bord. Dar pentru orice a fost adus un înlocuitor. Iar oamenii nu au deosebirea între ceea ce este de la Dumnezeu și ceea ce nu este de la Dumnezeu. Apoi se spune mai departe, ascultați cuvintele acestui legământ și lucrați după ele. Dacă am ascultat corect, nu se adresează întregii lumi, ci aici se spune, vestiți-le bărbaților din Iuda și îndeoseb locuitorilor Ierusalimului. Iuda era seminția pe care Dumnezeu și-o alesese, din care urma să iese Mesia, ca leul din seminția lui Iuda. Dumnezeu a dat cuvântul său. Și a cerut de la cei cu care avea ceva în plan să dea crezare cuvântului și să urmeze îndrumările lui. Nu filistenilor avea Dumnezeu să le spună ceva, nici amoriților și nici iebusiților. Pe aceștia i-a dat în mâna celora cărora el avea să le spună ceva. Dumnezeu le vorbește acelora cu care El a făcut legământul. Iar astăzi, noi suntem aceia prin har. Avem privilegiul să ne numărăm printre cei cu care Dumnezeu a încheiat un legământ, prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Ceea ce face toată lumea, ceea ce face lumea religioasă sau lumea politică, nu este problema noastră. Dumnezeu ne vorbește nouă, poporului său, poporul legământului nou testamentar, și el pretinde de la noi să îndeplinim tot ceea ce a spus. Aici, în Ieremia, capitolul 12, există o mică dispută în inima profetului și el vorbește apoi cu Domnul și spune următoarele. Tu ai dreptate, Doamne, când mă cert cu tine. Vreau totuși să vorbesc cu tine despre judecăți. De ce izbutesc faptele celor fără Dumnezeu? Și de ce nu sunt tăgăduiți toți cei ce lucrează fără credincioșie? Tu însuți ai sădit, ei prind și rădăcină,
sie gedeihen und bringen auch Frucht.
Înfloresc și aduc și rod.
Nahe bist du ihnen in ihrem Munde.
Ești aproape de gura lor.
Fern von ihrem Herzen.
Dar departe de inima lor.
Bleiben wir doch bei diesen Worten ein wenig stehen.
Să ne oprim puțin la aceste cuvinte.
Wird Gott als derjenige angesprochen?
Aici profetul îi se adresează lui Dumnezeu ca unuia care face ca cei fără Dumnezeu să izbutească. Am citit cu toții? Aceasta este disputa. De ce izbutesc faptele celor fără Dumnezeu? Și de ce nu sunt tăgăduiți toți cei ce lucrează fără credincioșie? Ei se simt toți bine, nu au niciun fel de probleme, sunt fără griji. Cine are greutăți? Cine este încercat? Pe cine și-a concentrat dușmanul toată atenția? Nu asupra celor fără Dumnezeu, pentru că ei aparțin. Iar El este Dumnezeu acestei lumi. Dar apoi neînțelegerea este că Dumnezeu îi sedește și că Dumnezeu îngăduie ca ei să izbutească. Haideți să citim. De ce izbutesc faptele celor fără Dumnezeu? Și de ce nu sunt tăgăduiți toți cei ce lucrează fără credincioșie? Tu însuți ai sădit. Ei prind și rădăcină. La ce le folosește celor fără Dumnezeu sădirea lor? La ce îi folosește rădăcina lui? Oricât ar fi ea de adâncă. Un om fără Dumnezeu rămâne un om fără Dumnezeu. Iar un copil al lui Dumnezeu rămâne un copil al lui Dumnezeu. Fie că crede sau nu, Dumnezeu hrănește chiar și pe atei. Ei mănâncă același grâu. Ei seamănă și seceră ca toți ceilalți. Dumnezeu este Dumnezeu întregii făpturi și acest lucru nu se schimbă deloc. Dar tocmai aceasta a fost neînțelegerea. Și dacă citești Biblia, necredincioșilor le merge bine întotdeauna, iar credincioșii au de suferit. Aici se spune, înfloresc și aduc și rod. Ești aproape de gura lor, dar departe de inima lor. Aici este problema. Pe de-o parte, ei sunt fără Dumnezeu, dar poartă numele Domnului în gură. Dar inimile lor sunt departe de El. Și sunt destui de mulți aceștia. Cei fără Dumnezeu nu sunt oriunde, ci sunt oameni care poartă numele lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu în gură, dar nu sunt pregătiți să creadă cu inima lor și să lucreze ca atare. Și de aceea s-au despărțit de Dumnezeu. Și cine se desparte de Dumnezeu este fără Dumnezeu. Și cine este fără Dumnezeu, el este fără Dumnezeu. Cuvintele au și astăzi aceeași însemnătate ca și în trecut. Și apoi se spune mai departe, dar Tu, Doamne, mă cunoști pe deplin. Și mi-a încercat inima ca să vezi cum este ea față de Tine. Nu este acest lucru minunat? Dar Tu, Doamne, mă cunoști pe deplin și mi-a încercat inima sau m-a încercat ca să vezi cum este ea față de Tine. Cred că fiecare om care trebuie să treacă prin încercări, Îi este încercată inima, ființa, întreaga viață. Chiar dacă cel rău este sădit, chiar dacă el nu este tăgăduit, prefer să îndur ispita și încercarea și tot ceea ce vine cu ea, dar să fac parte dintre aceia care vor fi odată la Domnul. Și dacă ascultăm cuvântul care a fost deja menționat miercuri și de asemenea tratat pe scurt despre dedicarea templului în Vechiul Testament, citim în 2 Cronici, în capitolul 5, ceea ce mă mișcă în mod deosebit aici, din toate acestea, este ascultarea rugăciunii și răspunsul lui Dumnezeu care a urmat rugăciunii. Înainte ca toate acestea să se poată întâmpla, trebuia să fie rânduite anumite lucruri. Nu numai clădirea trebuia să fie acolo, ci tot ceea ce ținea de curtea din afară trebuia să fie înăuntru. Tot ceea ce aparținea sanctuarului trebuia să fie înăuntru. Tot ceea ce aparținea de locul preasfânt, în cortul descoperirii, trebuia să fie înăuntru. Și în interior trebuia să fie rânduit totul. Nu doar în exterior, ci și în interior. Totul trebuia să corespundă. Citim aici în 2 Cronici, în capitolul 5, de la versetul 5. Și l-au urcat. Poate că trebuie să citesc totuși versetul 4 din cauza contextului. Când au venit toți bătrânii lui Israel, leviții au ridicat chivotul și l-au urcat. La fel și cortul descoperirii cu toate uneltele sfinte care se aflau în cort. Preoții leviți l-au urcat. Vă amintiți cu toții predica fratelui Branham a face o slujbă lui Dumnezeu fără voia lui. David a luat un car nou, a înhămat boii la el și a pus chivotul pe carul cel nou. Dar Dumnezeu a rânduit ca el să fie pus pe umerii leviților. Și a fost un gând foarte minunat, pe care, din câte știu eu, până astăzi nu l-am citit niciodată din Biblie. Acolo fratele Branham spune că chivotul trebuie să fie purtat pe umărul stâng, adică deasupra inimii. Da, trebuia să fie purtat pe umărul stâng. Cum se poate face corect acest lucru? Numai experții știu. Dar așa se accentuează în această predică sau în alta. Trebuia să fie deasupra inimii. Și acum veți spune, dar cum este posibil? Aici este chivotul. Să presupunem acum că această carte este chivotul. Și pentru persoana din dreapta este bine. Stă aici și chivotul este pe umărul său stâng. Dar ce să facă cealaltă persoană dacă stă aici pe stânga? Deci stă în stânga și chivotul este în dreapta. Și totuși ar trebui să-l poarte pe umărul stâng. Dar mă bucur foarte mult că Biblia oferă lămuriri și despre acest lucru. Pentru că pe chivot erau niște inele. Iar drugul era trecut prin acele inele, astfel încât să iasă în fața chivotului. Și astfel se putea împlini că atât unul cât și celălalt, stânga și dreapta, fața și spate, pentru că drugul ieșea dincolo, în partea cealaltă a chivotului, astfel încât exista într-adevăr posibilitatea ca acesta să poată fi purtat de toți deasupra inimii. Și acest lucru este cu totul minunat. Dumnezeu nu vrea ca noi să purtăm chivotul doar pe umeri. Dumnezeu vrea ca noi să-l purtăm deasupra inimii. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie în inima noastră, pentru că acolo este locul. Și Dumnezeu mai are bărbați care îl poartă, dar și oameni care poartă ceea ce este scris în el, pentru că în el era cuvântul lui Dumnezeu. Iar oamenii care primesc cuvântul lui Dumnezeu vor ieși la urmă biruitori și nu vor mai trebui să se confrunte cu oamenii care au înflorit și apoi au fost smulși. Dumnezeu permite ca totul să crească. Soarele lui Dumnezeu strălucește peste cei drepți și peste cei nedrepți. Ploaia cade peste cei rei și peste cei buni. Așa spune în predica de pe munte. Însuși Domnul nostru a spus acest lucru. Dar după roadele lor îi veți recunoaște. Și singurul rod care este valabil înaintea lui Dumnezeu este rodul pe care El însuși îl poate produce în tine și în mine. Iar acesta este rodul Duhului în mijlocul acelora, în aceea și prin aceea care au primit cuvântul lui Dumnezeu, care este Duh și viață, pentru ca prin Duhul în fiecare să fie lucrată viața divină și să iasă la suprafață rodul divin. Așadar, leviții au pus chivotul cu cuvântul lui Dumnezeu în locul care îi revenea, și anume în locul preasfânt. Permiteți-mi să citesc mai departe de la versetul 6. Regele Solomon însă și toată adunarea poporului lui Israel, care se strânsese la el, stăteau înaintea chivotului. Și-au jertfit o mulțime așa de mare de oi și boi, încât nu se putea număra. Atunci preoții au adus chivotul cu legea legământului Domnului în locul rânduit pentru el, și anume în încăperea din spate a casei templului, în locul preasfânt, sub aripile hervimilor. Știți, în locul preasfânt se aflau cei doi heruvimi care își atingeau aripile și ei păzeau scaunul harului, tronul harului. Ei păzeau cuvântul, chivotul legământului. Și de asemenea neobișnuit este faptul că leviții au purtat chivotul legământului cât le-a fost lăsat să meargă. Iar apoi l-au preluat preoții și l-au așezat în locul hotărât de Dumnezeu. O, dacă noi și toți cei care vor să reziste înaintea lui Dumnezeu am putea respecta rânduiala divină din inimă, slava lui Dumnezeu ar coborâ din nou și acum. Pur și simplu lipsește. Fiecare, nu mă refer la noi acum, iertați-mă, pentru că eu cred că nu ne strângem împreună pentru a ne impune încăpățânarea noastră. Venim aici cu sinceritate pentru a ne lăsa îndreptați și corectați. Dar este pur și simplu necesar ca aceste lucruri să ne fie făcute de cunoscut. Totul la locul lui. Leviții au avut sarcina lor. Preoții au avut sarcina lor. Marele preot a avut sarcina lui odată pe an. Totul era rânduit.
mit dem Bundesgesetz,
ci votul legământului cu legea legământului a fost adus în locul preasfânt, la locul rânduit pentru el, sub aripile heruvimilor. Acolo era prezența lui Dumnezeu. Acești heruvim trebuia să simbolizeze prezența lui Dumnezeu. Când lui Isaia i s-a îngăduit să privească în slavă, el a auzit și heruvimii și serafimii strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. El este înconjurat de heruvim. Și trebuie să anunțe că prezența lui Dumnezeu este acolo, unde este cuvântul său. Și acest lucru are să ne spună mult. Acest lucru nu se află doar în Biblie, ci a fost scris și în inimile noastre. De asemenea, se remarcă faptul că erau multe lucruri în jur, dar erau prezenți și cei 120 de preoți. Acest lucru este scris în versetul 12 sau probabil versetul 13. Și cu ei 120 de preoți care sunau din trâmbițe. Dar trâmbițașii și cântăreții trebuiau să înceapă ca un singur om, cu un singur glas, ca să aducă Domnului laudă și mulțumire. Așadar, de îndată ce sunetul trâmbițelor, al chimvalelor și al celorlalte instrumente de muzică s-au înălțat, și s-a cântat cântarea de laudă pentru Domnul, că cel este bun și harul său dăinuiește pe vecie. Atunci casa, templul Domnului, s-a umplut cu un nor, astfel că preoții, din pricina norului, n-au putut să intre acolo ca să-și facă slujba. Căci slava Domnului umpluse casa lui Dumnezeu. Avem aici un tablou desăvârșit al adunării nou testamentare. Și a fost umplută cu slava lui Dumnezeu. S-au adunat 120 de oameni. Și acolo nu erau niște defăimători, niște oameni pe care îi gâdilau în ureche, ci acolo erau oameni care aveau teamă sfântă față de Dumnezeu și de cuvântul Său, care credeau făgăduința dată de Domnul și de aceea s-au dus în odaia de sus. Și când se spune sau se cântă aici, căci El este bun, și harul său dăinuiește pe vecie. Cu siguranță a fost în Vechiul Testament, dar bunătatea lui Dumnezeu dăinuiește pe vecie și harul său din neam în neam. Pentru toți cei care se tem de Dumnezeu, Dumnezeu a fost întotdeauna milostiv. Dumnezeu a fost milostiv în vremea lui Avram. Dumnezeu a fost milostiv în vremea lui Enoch. Dumnezeu a fost milostiv în vremea lui Moise. Dumnezeu a fost întotdeauna milostiv, dar oamenii trebuia să-L caute în smerenie. Iar El s-a lăsat găsit de cei care L-au căutat. Și aceia au fost cei pe care El i-a căutat și i-a găsit. Și acest lucru este important. Și dacă apoi comparăm cu Romani 15, versetul 6, acolo se spune: ca să mulțumim Domnului ca un singur om cu un singur glas. Acest lucru este foarte important. Ne strângem împreună pentru rugăciune și avem greutăți în a ne face clar unii altora. că rugăciunea nu are nevoie de un auditoriu, la fel cum nici la cântare nu e nevoie de un auditoriu. De altfel, David și-a cântat toți psalmii. I-a cântat în rugăciune.
Beim Gebet sind Zuhörer sehr schlecht am Platz.
Ascultătorii nu și-au locul la rugăciune. Fiecare trebuie să caute și să găsească legătura personală cu Dumnezeu. Dar ne bucurăm că chiar înainte ca Solomon să-și încheie rugăciunea, slava lui Dumnezeu a coborât deja. Atunci când chivotul legământului a fost pus la locul său, nu este vorba de omul pe care îl folosește Dumnezeu, ci despre oamenii care sunt părtași la ceea ce face Dumnezeu și ei vin în prezența Lui și văd slava sa coborând. Se spune aici în capitolul 6, de la versetul 4, apoi El a zis, lăudat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, care a împlinit cu adevărat făgăduința pe care a dat-o cu gura sa tatălui meu, David, când a zis, din vremea când am condus pe poporul meu afară din Egipt. Da, îmi este greu să citesc în această seară. Să citim mai departe de la versetul 7.
Hegte zwar mein Vater David,
într-adevăr, tatăl meu David a avut dorința să zidească o casă în numele Domnului, Dumnezeului lui Israel. Dar Domnul a lăsat să-i se vestească tatălui meu David.
Meinem Namen ein Haus zu bauen. Daran hast du wohl getan.
Ai făcut bine că ai avut dorința să zidești o casă în numele meu. Numai că nu tu vei zidi casa, ci fiul tău de trup, care ți se va naște. El va zidi casa în numele meu.
Nun hat der Herr die Verheißung, die gegeben.
Acum Domnul a împlinit făgăduința pe care o dăduse. Căci eu m-am ridicat în locul tatălui meu David și am șezut pe tronul lui Israel după cum a făgăduit Domnul. Și am zidit templul numelui Domnului, Dumnezeului lui Israel. Și am așezat acolo chivotul, în care se găsește înscrisul legământului pe care Domnul l-a încheiat cu
izraeliții.
M-a preocupat în principal acest verset despre înscrisul legământului. Știți că există nenumărate înscrisuri pe pământ. Și am citit astăzi în Ezra și Neemia că atunci când poporul lui Israel s-a întors, printre ei se aflau unii care și-au căutat înscrisul și nu l-au găsit. Și au fost excluși. N-au avut deloc parte. Și li s-a spus, așteptați până vine un preot cu lumina și judecata, cu Urim și Tumim, pentru a-L întreba pe Dumnezeu. Abia atunci când vom avea răspunsul, veți putea fi primiți în adunare. Dar vom reveni asupra acestui gând înscris sau vom mai vorbi despre el. Aici se spune, în scrisul legământului, Dumnezeu încheiasă un legământ. El nu a vorbit doar cuvinte. A fost scris. a fost pusă în chivotul legământului. Dumnezeu nu mai putea da înapoi de la ceea ce a spus. Și nici în Noul Testament Dumnezeu nu poate da niciodată înapoi de la ceea ce a spus. Totul este scris negru pe alb. Avem Vechiul Testament și Noul Testament. Iar Dumnezeu a preluat răspunderea pentru ambele testamente. El poartă de grijă ca toate cuvintele legământului său să se împlinească cu poporul care a fost inclus în acest legământ al lui Dumnezeu. Aici se spune, și acesta este gândul principal aici, în versetul 17. Acum, deci, o Doamne, Dumnezeului Israel, fă să se împlinească făgăduința pe care i-ai dat-o robului tău, David. Ne dăm seama despre ce este vorba. Promisiune și împlinire, încheierea unui legământ, legea și un popor în inima căruia trebuie să se afle cuvântul lui Dumnezeu. Rugăciunea nu este scurtă, ci este destul de lungă, așa cum avem uneori tendința să facem. La sfârșit a venit răspunsul. Și găsim aici, în ultimele versete ale capitolului 6, și apoi și în primele versete ale capitolului 7. Se spune aici de la versetul 40. Acum, Dumnezeul meu, te rog, lasă ca ochii tăi să fie deschiși și urechile tale să ia aminte la rugăciunea făcută în locul acesta. Și acum ridică-te, Doamne, Dumnezeul meu, la locul tău de odihnă. Tu însuți și chivotul tău cel puternic, preoții tăi, Doamne, Dumnezeul meu, să se îmbrace cu mântuire și cei evlavioși ai tăi să se bucure de fericire. O, Doamne, Dumnezeul meu, nu-l respinge pe unsul tău. Adu-ți aminte de dovezile de har pe care le-ai făgăduit robului tău David. Când ne uităm la acest timp al mândriei, al aroganței și la tot ceea ce se află în popor, aș putea să înclin să întreb: cine ar veni astăzi dacă David ar fi aici și și-ar cânta psalmii? Cine ar fi prezent? Toți cei evlavioși nu ar fi aici. Ei nu ar fi aici. Ei și-ar fi exprimat de mult judecata lor. Ați observat ce am spus? Judecata lor. Da, judecata lor. Cei mai mulți dintre ei nici măcar nu știu asta. Din cuvintele tale vei fi îndreptățit și din cuvintele tale vei fi condamnat. Nu ceea ce spune altul despre tine este decisiv, ci ceea ce spui tu despre altul. Aceasta este propria ta judecată, care a venit prin buzele tale. Deci, a judecat acest lucru ca fiind corect. Și așa va fi odată și nu altfel. Să nu credeți că Dumnezeu va acționa într-un mod nedrept. Dumnezeu va da tuturor dreptatea deplină. Așa cum a văzut-o respectivul, așa o va vedea și el. Și aici se spune că Domnul Dumnezeu a privit în jos cu har. Și dacă oamenii nu ar fi venit, cel puțin nu în această generație, aproape că îndrăznesc să spun, Dacă Solomon ar fi astăzi aici, nu s-ar fi adunat nimeni aici. Oamenii ar fi toți acasă și scaunele ar fi goale. Sau ar fi câțiva aici. Voi ați fi aici. Asta ajunge pentru început. Asta este de ajuns pentru un început cu Dumnezeu. Dar așa stau lucrurile. Trăim într-un timp groaznic. Și oamenii nu conștientizează acest lucru. Ei trec pe lângă realitate. Se ridică mai presus de Dumnezeu și de Cuvântul lui Dumnezeu. Oricine se ridică mai presus de Cuvântul lui Dumnezeu, se ridică mai presus de Dumnezeu. Iar cine trece pe lângă acesta, trece pe lângă Dumnezeu. Aici se spune într-un mod atât de minunat. Acum, Dumnezeul meu, te rog, lasă ca ochii tăi să fie deschiși și urechile tale să ia aminte la rugăciunile făcute în locul acesta. Dragilor, de ce ne strângem împreună? Cu toții putem să ne rugăm acasă. Și cu siguranță facem acest lucru mai mult sau mai puțin. Citim Sfânta Scriptură, ne rugăm, chiar dacă uneori nu curge așa, cum ne-am dorit. Dar cel puțin încercăm să intrăm în dialog cu Dumnezeu. Dar când suntem aici, se adună mulți cărbuni și suflă puțin vânt al Duhului și se aprinde focul divin și apoi vine flacăra și Domnul spune și ce să doresc mai mult decât ca El să arde deja. Dacă ne deschidem gura, dacă ne deschidem inima și ne rugăm lui Dumnezeu, El va asculta și va răspunde. Urechile tale să ia aminte la rugăciunile făcute în locul acesta. Și acum ridică-te, Doamne, Dumnezeul meu, la locul tău de odihnă, tu însuți și chivotul tău cel puternic. Aici o avem. Dumnezeu trebuie să fie unit cu cuvântul său. Tu însuți și chivotul tău cel puternic. Cele două aparțin împreună. Dumnezeu și cuvântul său sunt de nedespărțit. Și aici suntem incluși noi ca popor al lui Dumnezeu. Și se spune, preoții tăi, nu preoții unei comunități religioase, ci preoții tăi. Și Dumnezeu a spus, tu vei fi preot după rânduiala lui Melchisedec. Cu referire la Hristos, fiul lui David în Duh. Și cu referire la noi, pentru că am fost răscumpărați și putem fi un popor de regi și de preoți. Preoții tăi, nu preoții ortodoxi sau alții, ci preoții tăi, nu preoții lui Baal, nu preoții lui Ashera, ci preoții tăi. Oameni pe care tu i-ai așezat în împărăția ta, în adunarea ta, care prețuiesc, iubesc și respectă cuvântul tău. Preoții tăi, Doamne Dumnezeul meu, să se îmbrace cu mântuire. Ei sunt îmbrăcați în mântuire. Dumnezeu ne-a dat mântuirea prin har. Și asta este un lucru mare. Preoții tăi, Doamne, Dumnezeul meu, să se îmbrace cu mântuire și cei evlavioși ai tăi să se bucure de fericire. Cine sunt acești oameni despre care vorbește Dumnezeu aici prin gura lui Solomon? Oameni ca tine și ca mine. Au fost acolo când Domnul Dumnezeu și-a împlinit făgăduința și-a construit templu, a așezat totul la locul potrivit. Apoi a venit această unire. Aici a fost cuvântul lui Dumnezeu în chivotul legământului. Iar Domnul Dumnezeu, care este cu cuvântul său și cu poporul său, a coborât în norul de slavă, pentru ca toți să vadă. Și știți, dacă ar fi să citim mai departe, cum au căzut apoi cu fața la pământ și au îngenunchiat pentru a se închina lui Dumnezeu. În versetul 42 se spune: O Doamne, Dumnezeul meu, nu-L respinge pe unsul Tău. Adu-ți aminte de dovezile de har pe care le-ai făgăduit robului tău, David. Când și-a încheiat Solomon rugăciunea, a coborât foc din cer și a mistuit arderea de tot și jertfele, iar slava Domnului a umplut casa templului, astfel încât preoții nu puteau să intre în templul Domnului, pentru că slava Domnului umplea templul Domnului. Când toți israeliții au văzut focul coborându-se și slava Domnului întinzându-se peste templu, au îngenunchiat cu fața la pământ pe pavajul de piatră, s-au închinat și au lăudat pe Domnul că este bun și că harul lui ține pe vecie. Dumnezeu a răspuns, pentru că totul a fost împlinit și făcut conform cuvântului și voii sale. Dumnezeu va răspunde și acum. După ce totul a fost rânduit și pus la locul potrivit conform voii și cuvântului său, astfel încât să se poată identifica cu poporul său care a primit cuvântul său. Și despre asta este vorba în aceste zile de pe urmă. Nu despre predice vlavioase, nu despre vreun lucru care poate fi făcut de aici, de pe podium. Tot ceea ce eu sau noi ca frați putem face aici este făcut de noi. Iar asta nu vă va ajuta pe voi și nici pe altcineva. La fel ca poporul Israel atunci, avem cu toții dreptul ca după ce am auzit cuvintele legământului, focul lui Dumnezeu să coboare și slava Domnului să umple templul. Și Pavel scrie Corintenilor: dacă strică cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu este sfânt și templul lui sunteți voi. Dumnezeu vrea să facă din noi un templu, ca adunare și ca persoane individuale, ca oameni în care totul poate fi rânduit conform cuvântului său, nu în conformitate cu tradițiile noastre sau cu gândurile noastre sau cu ceea ce noi am știut totdeauna, ci în conformitate cu cuvântul său. Și atunci focul va cădea. Atunci el nu va veni de pe podium, ci vuietul divin va veni din cer. Vântul puternic și focul lui Dumnezeu va coborâ. Vrem să fim printre aceia care la urmă nu sunt dezamăgiți și înșelați, ci printre cei care au găsit har înaintea lui Dumnezeu și care se lasă îndreptați după cuvântul său, care trăiesc împlinirea făgăduinței și care pot lua cu ei binecuvântarea lui Dumnezeu în mod audibil, vizibil, simțibil,
waren nicht nur fromme Worte.
Aici nu au fost doar niște cuvinte evlavioase. Aici a fost un răspuns al lui Dumnezeu. Și acest lucru îl așteptăm cu toții. Când vom deveni noi una în Hristos, în această unitate a credinței, a cuvântului, a învățăturii, a dăruirii, când ne vom putea înfățișa astfel înaintea feței lui Dumnezeu, pentru ca slava Domnului să poată coborâ. Primul lucru pe care trebuie să-l știm este că Dumnezeu ne-a dat har. Ce a fost cu Solomon? S-ar fi putut uita la el însuși. Și atunci inima i-ar fi bătut puțin mai repede. Atunci el ar fi spus, Doamne, ce vreau eu să fac de fapt? Sunt atât de mulți oameni acolo care sunt mai buni decât mine. Ce să fac eu acolo? El nu și-a lăsat propriile gânduri să iasă la suprafață. Știți ce purta acest bărbat în inima sa? Făgăduința pe care Dumnezeu i-a dat-o verbal tatălui său David și așa cum el însuși spune. Asta a purtat el în inima sa. Și aceasta a fost tăria lui. El avea un drept legal la această făgăduință și la împlinirea ei. Și l-a ținut cu tărie de ea. Orice s-a întâmplat, nimic nu l-a bătut de pe cale. El a mers calea lui cu Dumnezeu și a făcut ceea ce i-a fost încredințat. La fel trebuie să facem și noi în aceste zile. Crezând din inimă făgăduințele pentru acest timp, slujindu-i Domnului, fiind ascultător și primind har de a rântui totul conform cuvântului și voii sale. Nimănui să nu-i vină gândul că Solomon nu a reușit să facă acest lucru, pentru că Dumnezeu a răspuns. Toată viața este trudă, dar aici este vorba despre partea divină, despre partea duhovnicească, despre adunarea lui Dumnezeu. Și puteți citi, cred că în Exod 12 scrie, acolo Israel a fost numit pentru prima dată adunare. Până atunci era doar poporul Israel. Dar din momentul în care mielul de Paște a fost înjunghiat, a fost adunare. Trebuie să vi-l citesc, dar l-am citit odată. Dar poate că este bine să ne amintim de aceste lucruri, că Dumnezeu a așezat o rânduială. Exod 12, de la versetul 2. Luna aceasta să fie pentru voi începutul lunilor. Să vă fie întâia între lunile anului. Dați întregii adunări a lui Israel următoarele îndrumări. Înainte de aceasta, nu se găsește deloc termenul adunare, dar începând cu momentul în care Dumnezeu a fost pe cale să-și împlinească făgăduința și să înfăptuiască răscumpărarea și eliberarea. Mielul de Paște urma să fie înjunghiat și era pe cale de a-și conduce poporul afară. El s-a adresat alor săi ca adunare. Deci nu mai sunt persoane individuale, nu mai merge fiecare pe drumul său, ci este adunarea, o adunare căreia Dumnezeu i-a dat rânduiel. O adunare cu care Dumnezeu a încheiat un legământ. O adunare care a preluat responsabilitatea în fața lui Dumnezeu. Și același cuvânt este folosit în Noul Testament. Domnul nostru spune, eu vreau să zidesc adunarea mea. El a predicat împărăția lui Dumnezeu. Dar când a fost vorba despre aceasta, el a spus, eu vreau să zidesc adunarea mea. Și apoi Dumnezeu a așezat în adunare slujbele și așa mai departe. Așadar, Aici nu avem de-a face cu o problemă privată a unui om, ci cu istoria mântuirii, cu o chemare dată de Dumnezeu, cu împlinirea planului lui Dumnezeu în acel timp. Și la fel îndrăznesc să spun, este și acum. În împărăția lui Dumnezeu nu avem de-a face cu vreo problemă privată a mea sau a ta. Ci în împărăția lui Dumnezeu trebuie să se împlinească ceea ce Dumnezeu și-a propus. El pentru aceasta vrea să ne folosească pe noi ca adunarea sa. El a așezat cuvântul legământului acolo unde este locul, și anume în locul preasfânt. Și apoi, după ce totul a fost gata, a coborât slava lui Dumnezeu. Aici erau cântăreți, aici erau trompetiști, preoții și-au ridicat glasul, toți și-au ridicat glasul, ca un singur om. Și-au adus laude și mulțumiri Domnului și-au cântat, că El este bun și harul Său dăinuiește pe vecie. Atunci casa, templul Domnului, s-a umplut cu un nor, astfel că preoții, din pricina norului, n-au putut intra acolo ca să-și facă slujba, căci slava Domnului umpluse casa lui Dumnezeu. Nu vreau să mai citesc și în Evrei, dar acolo este scris: Moise a fost credincios în casa lui Dumnezeu, iar Hristos ca Fiul în propria sa casă. Și noi suntem casa Lui. Așa este scris acolo. Noi nu suntem casa noastră. Noi suntem casa Lui, locuința Lui, templul Lui. Noi ne aflăm aici pe pământ și stăm la dispoziția Lui, pentru ca El să poată înfăptui ceea ce El și-a propus. Ce fel de har! Că avem privilegiul de a avea până în timpul nostru cuvântul, nu doar ca literă, ci prin harul lui Dumnezeu. Avem acces la planul lui Dumnezeu și o privire de ansamblu asupra sfatului Său hotărât prin har. Și toate acestea pentru că El are ceva în plan cu noi. Dacă Dumnezeu nu ar fi avut nimic în plan cu Solomon, nu am fi citit nimic despre el. Nu s-ar fi spus nimic despre el. Dar Dumnezeu dăduse făgăduința: prin urmașii ieșiți din trupul tău. Dar El are mulți urmași trupești. Și din nou Dumnezeu a făcut o alegere și a spus: acesta va fi. Și credeți-mă, dacă Dumnezeu ar fi întrebat oamenii, ei tocmai pe acesta nu l-ar fi ales, așa cum a fost cu David și pretutindeni. Deciziile lui Dumnezeu sunt contra deciziilor luate prin rațiunea noastră. Și atunci toți primesc o lovitură la cap și spun: Dumnezeul meu, așa nu, așa nu poate fi. Și ce a spus Samuel? A venit unul, nu spune el. Ăsta nu. Și a continuat așa, până când s-a terminat șirul. Apoi se uită pe moment și spune: ce se întâmplă aici? Niciunul dintre ei. Și întreabă: mai este vreunul? Da, dar este cu oile. Lasă-l să vină. Căile lui Dumnezeu sunt minunate, altfel decât căile noastre. Cu cât este mai presus cerul decât pământul, cu atât sunt mai presus căile și gândurile Lui față de căile și gândurile noastre. Cine a fost sfătuitorul Lui? Cine poate înțelege și cerceta gândul Lui? Nimeni. Dar putem spune un lucru: cât de minunate sunt căile și lucrările Tale, Doamne, Dumnezeule Atotputernice. Și cu noi în aceste zile, La urmă vom vedea că Dumnezeu a mers calea Lui cu noi în toată smerenia și că va ajunge la țintă cu noi toți și noi cu El, lăudat și slăvit, să fie numele Său minunat și sfânt. Amin.